Μπορεί ο πόλεμος στην Ουκρανία καλά να κρατεί, αλλά εντόπισε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είδηση που αφορά στο ρωσικό αέριο. Το ρωσικό αέριο λοιπόν έχει επιστρέψει δυναμικά στην αγορά της Ευρώπης και στην αγορά της Ελλάδας, με την μοναδική διαφορά ότι οι εισαγωγές μέσω αγωγών που μειώθηκαν έχουν υποκατασταθεί πλήρως από αυτές μέσω πλοίων. Έτσι λοιπόν, στο 9μηνο το μερίδιο του ρωσικού αερίου στην εγχώρια αγορά έφτασε 45% και το Σεπτέμβριο στο ιστορικό υψηλό του 72%, ενώ στην Ευρώπη οι εισαγωγές αερίου στο 7μηνο είναι αυξημένες κατά 40%. Διαβάζω και είναι ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ στην εφημερίδα Καθημερινή, πως αυτό που έχει προκαλέσει την ανάκαμψη των ρωσικών εξαγωγών αερίου δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι χαμηλές τιμές που προσφέρει η Μόσχα στο LNG για να καλύψει τις απώλειες εσόδων για την μείωση εξαγωγών μέσω αγωγών. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, 11 και 13 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και είναι και η εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Νίκος Ψωμιάδης μετά από πολλές μέρες στην ρύθμιση του ήχου, κοινός ο αρχηγός της παρέας. Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο, η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. (2) 10 60 09 604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές για εσάς. Μπορείτε να μας στείλετε τα μήνυματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτα, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε με τη σελίδα μας στο Facebook Πρώτο Πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και τα περισσότερα στα mail που στέλνετε ή baltadji@ert.gr. Περιμένω τα μηνύματά σας για το χθεσινό debate που έγινε εδώ στην ΕΡΤ1 μεταξύ των δύο υποψηφίων για την Δημαρχία στην Αθήνα. Μπακογιάννης και Δούκας είχαν έναν διάλογο που προσωπικά το βρήκα ενδιαφέροντα. Μια διαδικασία η οποία μάλλον, επιτρέψτε μου να πω, έβγαλε τις αράχνες από αυτά τα παραδοσιακά debate που συνήθως καλούμαστε να δούμε. Μια διαδικασία που είχε καινούργια στοιχεία και αυτά τα καινούργια στοιχεία έδωσαν μια μορφή διαλόγου που μέχρι τώρα απήχε πάρα πολύ κάθε debate από αυτό. Σας θυμίζω πως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Χάρη Δούκα, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί του, αλλά κυρίως θα συζητήσουμε και που τελικά διαφωνούν ή και συμφωνούν τα δύο προγράμματα και αν ο κύριος Χάρης Δούκας είναι τελικά κυρίως μια αυτοδιοικητική υποψηφιότητα ή είναι και πολιτική. Τώρα όμως θα επικεντρωθούμε στα όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που φαίνεται πως έχει ξεκινήσει πια, τι να πω τώρα, μια μάχη χαρακομμάτων, να πω ότι είναι πια ξένοι στο ίδιο κόμμα. Ό,τι και αν πω, περίπου μέσα είμαι. Εχθές το κλίμα αυτό, συγγνώμη, έγινε ακόμα πιο έντονο. Είχαμε επί της ουσίας την προειδοποίηση Κασελάκη προς όσους και όσες έχουν προχωρήσει αυτό που λέμε λευκή απεργία και αρνούνται να συμμετέχουν στα όργανα που διαμορφώνει ο νέος πρόεδρος. Η προειδοποίηση λοιπόν Κασελάκη πως εν πάση περιπτώσει αυτό που τελίγο πολύ είπε δεν θα δεχθεί να συνεχιστεί αυτή η ιστορία και ότι αυτοί οι οποίοι δεν προτίθενται να συνεργαστούν, να μπουν στο νέο κλίμα, στο νέο κόμμα, ξέρω εγώ, ρωτώ τώρα εγώ, ενδεχομένως δεν θα είναι και υποψήφιοι. Όλα αυτά, γιατί έχει πάντα ένα πολύ καλό ρεπορτάζ, θα τα συζητήσουμε τώρα με τον πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα των συντακτών, τον Δημήτρη Τερζή. Καλημέρα, Δημήτρη.
Καλημέρα και σε εσάς.
Τι γίνεται, Μεγάλη αναταραχή αρχίζει. Τώρα αρχίζουν τα όργανα, νομίζω.
Αυτό ο Μάο θα σηκωθεί από εδώ και θα αρχίσει να μας κυνηγάει, μου φαίνεται. Λοιπόν, περιγράφει.
Είδες, είπα το μισό όμως. Το είπα. Όχι, η κατάσταση δεν το είπα.
Ναι. Οπότε νομίζω ότι για πολύ καιρό ακόμα θα περιγράφει. Μάλλον για αρκετό καιρό, μέχρι να υπάρξει κάποια εξέλιξη, θα περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Έχουν και τόσο χρόνο μπροστά τους, δηλαδή έχουν την πολυτέλεια του χρόνου, θέλω να πω, γιατί ξέρω εγώ. Ο Κασελάκης άλλα μηνύματα στέλνει.
Το θέμα είναι πολυτέλεια χρόνου. Το χρόνο τον έχει χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω με την έννοια ότι έτσι κι αλλιώς είναι αντιμέτωπος με το χρόνο. Mm. Έτσι κι αλλιώς ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος του από εδώ και αρκετό καιρό, τουλάχιστον από την εκλογή Νέας Ηγεσίας και μετά. Αν αυτό, σε αυτό προσθέσουμε και τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, νομίζω ότι το θέμα δεν είναι πλέον ο χρόνος, πραγματικά. Το θέμα είναι τι ακριβώς θα συμβεί σε αυτό το κόμμα. Τι ακριβώς θα συμβεί σε δύο κόσμους.
Ωραία, τι θα συμβεί λοιπόν ακριβώς σε αυτούς τους δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους που προσπαθούν να συνυπάρξουν, που δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό πια.
Εντάξει, την ίδια σκέψη κάνουν όλοι, να σου πω την αλήθεια. Όντως, η διαπίστωση είναι ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να πάει μακριά. Mm-hmm. Δηλαδή να βγαίνει ας πούμε η πλευρά του Προέδρου να λέει αυτά που λέει, να βγαίνουν από εκεί και πέρα στελέχη της κομματικής αντιπολίτευσης να λένε αυτά που λένε και να υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα, να το πω έτσι, αυτό το πράγμα, εντάξει, μόνο καλό δεν κάνει στο κόμμα και σε κανέναν δεν κάνει καλό ουσιαστικά, ούτε στη μία πλευρά ούτε
στην άλλη. Κοίταξε, το βέβαιο είναι ότι αυτό που λέμε το εσωκομματικό ρήγμα πια όλο και προχωρά. Ανέφερα τον όρο χρόνο γιατί επί της ουσίας με την ανάληψη των καθηκόντων του είχε ανάγκη από χρόνο και ο κύριος Κασελάκης για να δει τι ακριβώς έχει μπροστά του. Είχε χρόνο και το εσωτερικό μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ για να δει πού, προς τα πού θα το πάει ο κύριος Κασελάκης, αν και γνώριζαν παρά τα αυτά. Αυτή η φάση της λευκής απεργίας, να το πω, που επί της ουσίας και της σιωπής για ένα μικρό χρονικό διάστημα μετά τη συνάντηση του Νίκου Φίλη με τον κύριο Κασελάκη, όλα αυτά φαίνεται πως έχουν τελειώσει, επειδή ο ίδιος επιχειρεί να οργανώσει την ομάδα του, την κοινοβουλευτική ομάδα, το κόμμα θα έλεγα, και να δώσει και το καινούριο στίγμα. Τώρα πια όλα αυτά έχουν τελειώσει και θα βρεθεί ο καθένας απέναντι στην αλήθεια του.
Πιστεύω ότι τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά, ενδεχομένως μάλλον για να είναι ακριβής, να ήταν διαφορετικά. Και
δεν σε ακούμε, Δημήτρη, λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο. Ναι, ευχαριστώ.
Με ακούτε τώρα.
Τώρα, ναι, πολύ καλά.
Ωραία, λοιπόν. Ενδεχομένως τα πράγματα, λέω, να ήταν κάπως διαφορετικά αν ο κύριος Κασελάκης δεν έκανε τον Παύλο Πολάκη
συντονιστή.
Λοιπόν, αυτό ήταν
το κερασάκι στην τούρτα.
Ένα casus belli για την άλλη πλευρά, για την πλευρά εννοώ της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Το γεγονός δηλαδή ότι θα πρέπει να δίνουν λόγο για τις όποιες κινήσεις τους, αν ας πούμε να λάβαναν θέσεις ευθύνης, γινόντουσαν τομεάρχες, αναπληρωτές τομεάρχες ή κάτι τέτοιο, να δίνουν λόγο ουσιαστικά στον Παύλο Πολάκη. Mm-hmm. Αυτό το ξέραμε από πριν ότι θα συμβεί, ότι θα υπήρχε τέτοια αντίδραση.
Ναι.
Συνεπώς από τη στιγμή που το έκανε αυτό ο κύριος Κασελάκης, ουσιαστικά έκλεισε με αυτόν τον τρόπο, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν προτάσεις σε άτομα της εσωκομματικής αντιπολίτευσης να αναλάβουν χαρτοφυλάκια.
Βεβαίως υπήρξαν.
Ωστόσο, όταν από τη μία κάνεις αυτό, από την άλλη κάνεις το άλλο όμως, αυτά είναι λίγο συγκρούονται μεταξύ
τους. Το ερώτημα είναι ο κύριος Κασελάκης γιατί έκανε τον κύριο Πολάκη συντονιστή, για να τον τιμήσει επειδή είχε την απόλυτη στήριξή του, γιατί ήξερε τι θα σημάνει η κίνηση ορισμού του κυρίου Πολάκη ως συντονιστή, ότι από την άλλη μεριά θα μεγάλωνε η απόσταση, επί της ουσίας ρωτώ εάν είναι και ένας τρόπος εξώθησης της εσωκομματικής αντιπολίτευσης προς όποια κατεύθυνση που δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι αυτή, ξέρεις, μπορεί να είναι και η έξοδος.
Επειδή το ακούω αυτό, δεν νομίζω ότι έχει την πολυτέλεια ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα, και το λέω τώρα από πλευράς ηγεσίας, έτσι, εγώ αν ήμουν ηγέτης ενός κόμματος το οποίο βρίσκεται σε μια τόσο βαθιά κρίση και μετά τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών, δεν νομίζω ότι θα ήμουν τόσο υπέρ να προκαλέσω μια διάσπαση, γιατί αυτό ουσιαστικά μου λες αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Να προκαλέσω τα πράγματα να φτάσουν στα
γιατί
άκρα
τι έχω
και
να χάσω όταν
να φύγουν.
Συγγνώμη, αλλά τι έχω να χάσω όταν εγώ έχω επιλέξει ένα άλλο πλαίσιο ιδεολογικό πολιτικό για να λειτουργήσω και ενδεχομένως η κατάσταση μέσα στο κόμμα με βαραίνει. Γιατί να μην...
Υποτίθεται, θα σου απαντήσω, υποτίθεται ότι το βασικό σύνθημα με το οποίο κατέβηκε ο κύριος Κασελάκης και πήρε και τις εσωκομματικές εκλογές ήταν ότι εγώ μπορώ να κερδίσω το Μητσοτάκη.
Mm-hmm.
Με λίγα λόγια αυτό σημαίνει ότι εγώ έχω ένα κόμμα εν δυνάμει εξουσίας το οποίο μπορεί, συγγνώμη, στην επόμενη π.χ. εκλογική αναμέτρηση να κυριαρχήσει έναντι της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι.
Αυτό για να γίνει χρειάζονται κάποια αριθμοί, κάποια νούμερα, κάποια ποσοστά, έτσι. Αυτή τη στιγμή, αν όπως είδαμε, εγώ δεν θα σου πω για τις δημοσκοπήσεις που είχαν δει το φως της δημοσιότητας που έδειχναν ελαφρά πτώση του ΣΥΡΙΖΑ επί κυρίου Κασελάκη. Εγώ θα μιλήσω για να δούμε τα αποτελέσματα των εκλογών στις περιφέρειες, ας πούμε, που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δικό του υποψήφιο. Πουθενά δεν πήρε πάνω από 12%.
Βεβαίως. Βεβαίως.
Λοιπόν, αυτό εμένα μου λέει εμπειρικά πλέον,
ναι,
ότι αυτό είναι και το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ πλέον στην κάλπη.
Ωραία. Ωραία, λέω γιατί.
Αυτό σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, και αυτό φάνηκε στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε πάρα πολύ κόσμο και αυτή τη φορά τον έχασε κυρίως προς τα αριστερά του. Προς το ΚΚΕ, προς σχήματα της κοινοβουλευτικής αριστεράς. Το έχασε προς τα εκεί.
Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν, αυτό δείχνουν, ναι,
ακριβώς. Λοιπόν, δεν είναι και τόσο εύκολο να
Να, δεν είναι και τόσο εύκολο, ξεχάσαμε. Κάπου έχεις χαθεί, Δημήτρη. Δεν σε ακούμε σχεδόν καθόλου.
Εγώ σας ακούω μια χαρά.
Α,
δεν ξέρω
γιατί πάλι επανήλθες.
Δεν ξέρω γιατί. Η τεχνολογία.
Εάν μιλάς με Bluetooth, είναι το Bluetooth που μας...
Όχι. Λοιπόν, το να αναστήσεις ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 11, 12, 13% δεν είναι και τόσο εύκολο.
Όχι, γι' αυτό επί της ουσίας και αυτό που λες ενισχύει αυτή την άποψη ότι μπορεί να εξωθούνται κάποιοι λοιπόν στην έξοδο για να παραλάβει ένα κόμμα καθαρό, να δώσει το ιδεολογικό πολιτικό στίγμα που θέλει. Είδαμε τον κύριο Κασελάκη και τον ακούσαμε και στο ΣΕΒ. Προφανώς
και μπορεί να γίνει αυτό, αλλά από εκεί και πέρα είναι από πού ξεκινάς να μετράς μετά. Εγώ το λέω πάντα με ορίζοντα τη διεκδίκηση της εξουσίας, έτσι, με ό,τι έχει πει ο κύριος Κασελάκης.
Ναι, για τη διεκδίκηση της εξουσίας θεωρητικά λοιπόν έχει χρόνο πολιτικό και κανονικό. Δεν ξέρω τι έχει μέχρι τις ευρωεκλογές και δεν ξέρω τι έχουμε να δούμε ακόμη μέχρι τις ευρωεκλογές, γιατί αυτό είναι το αμέσως επόμενο.
Αυτό είναι το αμέσως επόμενο και εκεί αυτή τη φορά, ναι, προφανώς και ο κύριος Κασελάκης τώρα δεν μπορούσε να κρυφθεί, γιατί δεν ήταν οι επιλογές του αυτές.
Ναι.
Δεν είχε καμία σχέση.
Εκεί όμως θα κρυφθεί, Δημήτρη.
Στο σχεδιασμό, εκεί βέβαια και θα κρυφθεί. Θα είναι το πρώτο γερό crash test που τον αφορά τον ίδιο και θα έχει να κάνει με το τι γκέλ τελικά έχει κάνει στο κόμμα, στο οποίο θα είναι αρχηγός σχεδόν ένα χρόνο, 9 μήνες περίπου. Λοιπόν, εκεί όντως θα κρυφθεί. Βέβαια, μέχρι τότε ο πολιτικός χρόνος είναι πάρα πολύς, έτσι. Δηλαδή, προηγούνται και άλλα πράγματα στο μεσοδιάστημα και δεν θα πω εγώ μόνο στο συνέδριο. Η πολιτική έτσι κι αλλιώς είναι σου παράγει ειδήσεις καθημερινά.
Προφανώς.
Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Σε κάθε περίπτωση, για να απαντήσω τώρα στο αρχικό σου ερώτημα, είναι προφανές ότι αν ο κύριος Κασελάκης πετάει το γάντι, να το πούμε έτσι, να δοκιμάσει, να εξωθήσει κάποιο σε παρέτηση, να πετύχει ενδεχομένως κάποια τύπου διάσπαση η οποία θα τον βοηθήσει σε αυτό που είπες, να φτιάξει ένα καθαρό κόμμα, καθαρό από τα βαρύδια όπως το φημολογείται και όπως το λένε και από υπονομευτές και όλα αυτά. Αυτό σε κάθε περίπτωση, αν είναι προς όφελος ας πούμε το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό πρέπει να συμβεί σύντομα.
Ναι,
γιατί
προφανώς.
Δεν πάει πουθενά.
Προφανώς. Δεν πάει πουθενά, αυτό είναι βέβαιο, και επίσης νομίζω ότι και αυτά που έχει μπροστά του, δηλαδή το συνέδριο που φαίνεται ότι καλά, μέχρι τέλος του 23 θα πρέπει να το ξεχάσουμε και αν γίνει, θα γίνει το 24 κάποια στιγμή. Είχαμε εδώ προχθές τον Νίκο Βούτση που ο Νίκος Βούτσης είπε γιατί όχι, το Δεκέμβριο να κάνουμε συνέδριο, γιατί όχι. Δεν ξέρω ποιος είναι έτοιμος να το ακούσει αυτό, ενώ από την πλευρά της ηγεσίας, γιατί ένα συνέδριο ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως θέλει και το χρόνο του για να προετοιμαστεί. Μόνο οι προσυνεδριακές διαδικασίες απαιτούν χρόνο πολύ. Τα όργανα του κόμματος συνεδριάζουν, θα συνεδριάσουν, παραπέμπουν εκεί για κάποιες αποφάσεις του κυρίου Κασελάκη.
Σε 10 μέρες έχουμε τη συνεδρία της
Κεντρικής Επιτροπής.
Ναι. Η λογική λέει ότι πριν από την Κεντρική Επιτροπή θα πρέπει
πολιτική
να
γραμματεία.
Πολιτική Γραμματεία.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα βέβαια υπάρχει και ένα ταξίδι που θα κάνει ο κ. Κασελάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα πάει να μαζέψει τα πράγματά του για να επιστρέψει, γιατί όπως ξέρουμε όλοι δεν είχε υπολογίσει ότι θα κερδίσει.
Και έχει και τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Άρα...
Έχει και τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Άρα είναι προφανές ότι το συνέδριο θα πάει για το 24. Αυτό τουλάχιστον θα επιδιωχθεί.
Ναι.
Από εκεί και πέρα το θέμα είναι αν θα επιλεγεί κάποια σύγκρουση από πλευράς εσωκομματικής αντιπολίτευσης.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι.
Με αφορμή δηλαδή την αναβολή του συνεδρίου. Αν θα γίνει δηλαδή ένας πανικός και μια σύγκρουση γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ή αν τελικά οπισθοχωρήσουν και περιμένουν το συνέδριο για να λυθούν εκεί τα όποια ζητήματα μπορούν να λυθούν. Όποτε αυτό γίνει πάντα, έτσι.
Ναι, τώρα, από αυτά
εδώ,
που μαθαίνει...
Πίσω από το δάχτυλό μας, ουσιαστικά εδώ η καθυστέρηση έχει να κάνει με το ποιος θα ελέγξει το συνέδριο.
Μα εκεί παίζεται το παιχνίδι όλο.
Εντάξει, δηλαδή να μην ακούει και ο κόσμος γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό το συνέδριο. Γιατί είναι πώς θα εκλεγούν οι σύνεδροι, από ποιες.
Πώς θα εκλεγούν, ποιοι σύνεδροι θα εκλεγούν, πώς θα διαμορφωθεί το σώμα του συνεδρίου.
Έχονται καινούργιοι, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, δεν είναι οι προηγούμενοι. Συνεπώς, εδώ έχει να κάνει ποιος θα ελέγξει το συνέδριο. Γιατί αυτό το συνέδριο θα κληθεί να πάρει κάποιες αποφάσεις. Θα κληθεί να βγάλει κάποια πολιτικά κείμενα. Ποιος θα έχει την πλειοψηφία είναι εκεί. Μπορεί ενδεχομένως να έχουμε, λέω, δεν ξέρω, μπορεί να έχουμε και κάποια αλλαγή στο καταστατικό. Αυτά όλα για να περάσουν θέλουν πλειοψηφίες. Συνεπώς για να γίνει όλο αυτό και για να οργανωθεί όλο αυτό θέλει κάποιο χρόνο. Η μία πλευρά για τους δικούς της λόγους θέλει να το καθυστερήσει, η άλλη πλευρά για τους δικούς της λόγους θέλει να το επισπεύσει.
Ναι, ακριβώς εκεί βρίσκεται σε αυτό το σημείο είμαστε.
Δεν βαριόμαστε ποτέ.
Όχι, δεν βαριόμαστε ποτέ. Θα ήθελα όμως και ένα σχόλιο σου για την νέα σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε ο κύριος Κασελάκης χθες. Αυτή είναι η ομάδα του, με αυτούς θα συνεργαστεί.
Εντάξει, αν εξαιρέσουμε δύο περιπτώσεις, από ό,τι θυμάμαι, του κυρίου Μπάρκα και του κυρίου Ψυχογιού...
Που ήταν έκπληξη εννοείς.
Ναι, γιατί ο ένας και οι δύο είχαν στηρίξει την κυρία Χτσιόγλου, ο ένας μάλιστα προέρχεται για την ομπρέλα. Αυτές ήταν οι δύο περιπτώσεις τις οποίες δεν περιμέναμε, ας πούμε. Κατά τα λοιπά, τα υπόλοιπα στελέχη είναι άτομα τα οποία έχουν στηρίξει τον κύριο Κασελάκη είτε εξ αρχής είτε στην πορεία, και ήταν αναμενόμενο ότι θα κινηθεί με άτομα της εμπιστοσύνης του, του κύκλου του, να το πω έτσι.
Προφανώς. Λοιπόν, και να πούμε ότι είναι και νέα πρόσωπα τα περισσότερα, δηλαδή το εντός εισαγωγικών βαρύ πυροβολικό είναι ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας ο κ. Αποστολάκης και ο τομεάρχης εσωτερικών για θέματα οικονομικών ο Νίκος Παπάς.
Ναι, αυτά τα ξέραμε. Από το ρεπορτάζ είχαν βγει, δηλαδή το οικονομικό...
Μιλάω και σε επίπεδο πολιτικής βαρύτητας, Δημήτρη.
Και σε πολιτικής βαρύτητας, ναι, ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι... Οι άνθρωποι του Προέδρου, να το πούμε έτσι, οι οποίοι θα έπαιρναν τα πιο έτσι δυνατά, να το πω έτσι, τα πιο αξιόμαχα χαρτοφυλάκια.
Ναι.
Συνεπώς έτσι δικαιολογείται όλο αυτό το πράγμα. Τώρα μένει να δούμε πώς θα λειτουργήσει.
Ναι. Μένει
δηλαδή, πλέον ξεκινάει ο έλεγχος πάνω στην κυβέρνηση. Έχουμε να κάνουμε τις ερωτήσεις, τις συζητήσεις στη Βουλή, την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Τέλος πάντων, παίρνει ένα σχήμα η αξιωματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, προκειμένου να κάνει, να δικαιολογήσει το ρόλο της, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να κάνει αντιπολίτευση δηλαδή στην κυβέρνηση. Και αυτό τώρα θα το δούμε σε επίπεδο ελέγχου, σε επίπεδο ερωτήσεων, σε επίπεδο παρεμβάσεων, σε όλα αυτά.
Και εντωμεταξύ, εσωκομματικά θα γίνεται αυτό που βλέπουμε τώρα και πιθανότατα να εντατικοποιηθούν και όλες αυτές οι...
Αυτό είναι αναπόφευκτο.
Έτσι φαίνεται, έτσι
αυτό
δείχνει.
Είναι αναπόφευκτο.
Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να μας δίνει μια άλλη εκδοχή, γιατί και οι
δεν
δύο...
Νομίζω. Αν, και για να είμαστε ειλικρινείς, η πλευρά, και δεν αναφέρομαι στην οποία, αλλά κυρίως αναφέρομαι στην πλευρά των 6-6 της κυρίας Αχτσιόγλου, από ό,τι παρατηρώ εγώ, αυτές τις μέρες το μόνο που κάνουν είναι είτε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση με αφορμή διάφορα περιστατικά, είτε δίνουν τη μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών του Β' γύρου. Λοιπόν, αυτό τελειώνει.
Αυτό τελειώνει την Κυριακή, ναι.
Από εκεί και πέρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθεί και αυτή η πλευρά. Αν δηλαδή θα σηκώσει τους τόνους όπως τους έχει σηκώσει η Ομπρέλα, αν θα πάει πιο συντηρητικά, αν θα παραμένει σιωπηλή και θα περιμένει. Αυτό μένει να το δούμε. Και αυτό μένει να το δούμε.
Ναι. Και ένα σχόλιο θα ήθελα, Δημήτρη, επειδή είπες, ξαναγυρίσαμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Είδαμε και τον Χάρη Δούκα χθες εδώ στο debate της ΕΡΤΕΝ. Η κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ έναντι του κυρίου Δούκα, η κίνηση στήριξης εννοώ.
Εντάξει, αυτό δεν είναι μόνο έναντι του κυρίου Δούκα, όλες τις προοδευτικούς υποψηφίους. Ο ίδιος ο Στέφανος ο Κασελάκης το είπε το βράδυ των εκλογών, ότι στο δεύτερο γύρο θα στηρίξουμε όπου υπάρχει προοδευτικός υποψήφιος, κάλεσε τον κόσμο να τον στηρίξει.
Να το στηρίξει, ναι.
Λοιπόν, οπότε σε αυτό το πλαίσιο, ναι, είναι και η υποψηφιότητα του κυρίου Δούκα. Έγινε λίγο πιο επίσημα με την συνάντηση με τον κύριο Ζαχαριάδη και τη στήριξη.
Ναι, και κέρδισε και το κομμάτι το επικοινωνιακό, γι' αυτό το ανέφερα.
Ναι, ναι, αυτό είναι. Τώρα μένει να αποδειχθεί στην κάλπη τι θα γίνει. Και γενικότερα, έτσι, σε όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν, που παίζεται ακόμα ο δημαρχιακός τόπος ή η περιφέρεια.
Ναι, ναι.
Και από την περιφέρεια, κακά τα ψήματα, βέβαια, ουσιαστικά η Θεσσαλία.
Ναι, η περιφέρεια Θεσσαλίας.
Τα υπόλοιπα είναι θέμα Νέας Δημοκρατίας και γαλάζιων αταρτών.
Ναι, είναι ακριβώς όπως το λες. Για να δούμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Δουλειά θα έχουμε
καλά,
από ό,τι φαίνεται.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Δεν θα πλήξουμε. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, Δημήτρη.
Γεια χαρά.
Ο Δημήτρης Τερζής ήταν, φίλες και φίλοι, πολιτικός συντάκτης στην Εφημερίδα των Συντακτών.
Μέσα στα μάτια σου θάλασσες και με ταξίδευες σαν το καράβι και έλεγες θα σ' αγαπώ με τα καλοκαίρια, με τρικυμίες και με βροχές, με μαξιλάρι τα δυο μου χέρια. Σε ό,τι θες. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με φύσω. Τα καλοκαίρια πες μου πως μπορώ μόναχος μου να ζήσω. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με φύσω. Σε μονοπάτι αδιάβατο θα βγω, θα βγω να σε ζητήσω. Μέσα στα μάτια σου θάλασσες και με ταξίδευε σαν το καράβι και έλεγες θα σ' αγαπώ μη μου συνευχιάζεις σαν αμαρτία και σαν γιορτή. Μάθε στα μάτια μου να διαβάζεις ό,τι με λόγια δε σου έχω πει. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω απόψε να με φύσω. Τα καλοκαίρια πες μου πως μπορώ μοναχός μου να ζήσω. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω απόψε να με φύσω. Σε μονοπάτι αδιάβατο θα βγω να σε ζητήσω. Θάλασσες μέσα στα μάτια σου θάλασσες.
Λοιπόν, σας από χθες σας έχω πει για την συνομιλία που θα έχουμε σήμερα, αυτήν την ώρα, τώρα, με τον υποψήφιο δήμαρχο στην Αθήνα, τον κύριο Χάρη Δούκα. Είδαμε χθες αυτό το debate που οργάνωσε και έκανε η ΕΡΤΕΝΑ, ένα debate όπου επειδή καταργήθηκαν ή μάλλον μπήκαν καινούρια στοιχεία, ήταν ένα debate έξω από αυτά τα πολύ στατικά και αποστηρωμένα που μέχρι τώρα γνωρίζαμε. Οι δύο υποψήφοι είχαν την ευκαιρία και να συνομιλήσουν και να απευθύνουν ο ένας τον άλλον ερωτήσεις και να παρέμβουν εν ολίγης. Θα έλεγα ότι ήταν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον debate. Τώρα έτσι το είδαμε εμείς. Το κλίμα, εντάξει, ήταν πολιτισμένο, η τόνη ήταν χαμηλή, οι διαφωνίες υπήρξαν και καταγράφηκαν. Έχουμε τον κύριο Χάρη Δούκα στην τηλεφωνική γραμμή, τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε. Γεια σας κύριε Δούκα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι κάνετε, πώς είστε σήμερα, την επαύριο, πείτε μας δύο λόγια για το πώς ήταν αυτή η εμπειρία σας, η πρώτη εμπειρία σας.
Πρώτη.
Μπήκατε στα δύσκολα κατευθείαν για όλα, κύριε Δούκα.
Ναι, ναι. Μοιάζει να λύνω κάθε μέρα μια καινούργια αύξηση από την αρχή, γιατί είναι όλο πρωτόγνωρο από τις 3 Αυγούστου που ανακοίνωσα την υποψηφιότητα μέχρι και σήμερα. Και έχω ακόμα άλλες 3 μέρες, 2 προεκλογικές και το Σάββατο να κάνουμε και έναν απολογισμό. Είναι ταξίδι ζωής για μένα αυτό.
Είναι ταξίδι ζωής και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εμπειρία, κύριε Δούκα, και την διαχειρίζεστε και την και θα φτάσετε στο τέλος. Ομολογώ με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια και σύνεση, αυτά πρέπει να τα πούμε. Δώσατε μια μάχη με τόλμη, έχω να πω. Ένας άνθρωπος που μέχρι πριν από 2 μήνες οι Αθηναίοι δεν τον ήξεραν. Δουλέψατε συστηματικά όλον αυτόν τον καιρό. Πείτε μας όμως πώς ήταν η χθεσινοβραδινή σας εμπειρία. Πώς σας φάνηκε.
Είχαμε προσπαθήσει από την αρχή, ξέρετε, εγώ είχα ζητήσει debate και είχα πιέσει πάρα πολύ να γίνει και στον πρώτο γύρο και οφείλω να πω ότι αδικήθηκαν οι δημοτικοί συνδυασμοί που δεν είχαν βήμα και λόγο σε μια τέτοια διαδικασία. Mm-hmm. Και στο debate αυτό ήθελα πάρα πολύ να είναι όσο το δυνατόν πιο ελεύθερο γίνεται, να υπάρχει δυνατότητα δηλαδή και απευθεία συζητήσεων, να υπάρχει περισσότερος χρόνος, να υπάρχει δυνατότητα παρεμβάσεων και νομίζω ότι πρώτη φορά έγινε με αυτούς τους όρους. Παρακολουθούσα σαν τηλεθεατής χρόνια debate, νομίζω είναι περισσότερο, είχε καινοτομίες που νομίζω είχε. Το κάνανε περισσότερο ενδιαφέρον.
Ναι, ήταν περισσότερο ενδιαφέρον και ήταν εκεί.
Ζωντανός.
Αυτό, διάλογο. Είχε το στοιχείο του ζωντανού διαλόγου και πάντα εκεί η όποια συζήτηση, ανεξάρτητα από το ποια πρόσωπα συνομιλούν, πολύ περισσότερο όταν είναι δύο υποψήφοι, έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αισθανθήκατε ότι κάτι ξεχάσατε να πείτε, κάτι δεν τονίσατε παραπάνω, πέρα από αυτά που εγώ θέλω να σας ρωτήσω.
Προσπαθώ, ξέρετε, είναι και φάση ζωής, προσπαθώ όταν έχει γίνει κάτι να κοιτάζω το επόμενο, διότι είναι έτσι κι αλλιώς η χρόνη τώρα τόσο γρήγορη, που αν γυρίσεις να πεις τι έκανες λάθος, θα έχεις κάνει λάθος την επόμενη μέρα.
Ναι.
Αλλά για να πω την αλήθεια, τα βασικά σημεία που ήθελα να βάλω τα έχω βάλει.
Τα βάλατε. Σημείωσα λοιπόν, γιατί παρακολούθησα όλο το debate, σημείωσα τα points, τους τομείς που εσείς διαφοροποιηθήκατε σε σχέση με τον κύριο Μπακογιάννη. Μας δώσατε να καταλάβουμε καλά, επανερχόμενος τρεις φορές, μπορεί και τέσσερις, στο θέμα του περιπάτου και πού είναι η δική σας διαφωνία με τον περίπατο. Υπήρχε το...
Βεβαίως,
παρακαλώ.
Γιατί...
Παρακαλώ.
Επισήμανε ότι τρεις φορές επίσης, έχασα και δύο ερωτήσεις, ρώτησα ποιο είναι το κόστος και απάντηση δεν πήρα.
Ναι, αυτό δεν απαντήθηκε ποτέ, είναι η αλήθεια.
Το λέω γιατί σε κάποιες άλλες περιπτώσεις δόθηκαν νούμερα που δεν είναι σωστά από τον κύριο Μπακογιάννη, όπως για την ανακύκλωση, αλλά εδώ τα νούμερα μπορεί κάποιος
για να την ανακύκλωση και τους καφέ κάδους που λέγατε,
ότι υπήρχε μια λάθος ενημέρωση και στο κάτω-κάτω μπορεί να υπάρξει και μια παρανόηση. Πάντως 4% είναι το ποσοστό ανακύκλωση, όχι 10% που είπε, ίσως να μπερδεύει γιατί ήταν 10% την προηγούμενη χρονιά, παραδίδει 4%, είναι επίσημα στοιχεία, αλλά από το 24 που είχε βάλει στόχο, είτε 4 είτε 10, είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
Ναι.
Απλώς για το μεγάλο περίπατο, εκτός από το ήταν ένα πείραμα που δεν πήγε καλά ή που έγινε λάθος, πρέπει για να είμαστε απολύτως σωστοί απέναντι στους αθλητές και τις, να πούμε και πόσο κόστησε αυτή η ιστορία, αυτό το πείραμα, και πόσες δουλειές χάθηκαν και πόσο κόστησε και στους ανθρώπους εκεί και πόσο μεγάλη ήταν η ταλαιπωρία. Γι' αυτό επέμεινα και δεν το κατάφερα τελικά να έχουμε και μια εικόνα οικονομικής αποτίμησης.
Ναι, το κόστος, δεν ξέρω, το πολιτικό κόστος, μάλλον και την αναγνώριση ότι εκεί υπήρξε ένα λάθος της δικής του δημαρχίας, το αναγνώρισε, να πούμε για το σωστό του, και τη μεταφορά σωστά του διαλόγου σας που είχατε, το αναγνώρισε και ο κύριος Μπακογιάννης, αναγνωρίζοντας πως υπήρχαν αστοχίες, υπήρχαν λάθη έγιναν, λάθη κάνουν όσοι δεν δουλεύουν, μάλιστα είπε κάποια στιγμή. Τώρα, κρατώ όμως, κύριε Δούκα, την διαφωνία σας για τις κάμερες. Εκεί ήταν μάλλον εντελώς καθαρή η δική σας θέση, γιατί θεωρείτε ότι οι κάμερες δεν είναι ο τρόπος που θα προστατέψει την Αθήνα και τους πολίτες των Αθηνών και δει κάποιων περιοχών από προβλήματα τα οποία είναι εκεί και τα οποία έχουν δημιουργήσει... Ναι.
Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και είναι πολύ σημαντικό που με ρωτάτε για να υπάρξει επεξήγηση. Διότι έκανε και ένα μεγάλο λάθος εδώ ο κ. Μπακογιάννης. Ο κ. Μπακογιάννης είπε ότι είναι πρώτη μου προτεραιότητα οι κάμερες. Εγώ είπα δεν είναι αυτή η δικιά μου προτεραιότητα. Η δικιά μου προτεραιότητα είναι να φωτίσουμε και να υπάρχει η δημοτική αστυνομία και η ελληνική αστυνομία, παρουσία δηλαδή στις γειτονιές. Και να δούμε και τα θέματα, αλλά δεν είναι αυτή η πρώτη προτεραιότητα. Εκείνος επέμεινε και μάλιστα λέω μα στις παιδικές χαρές. Το πρόβλημα είναι η κάμερα
ναι,
δηλαδή.
Ναι, ναι.
Και απάντησε βεβαίως είναι για μας η πρώτη προτεραιότητα. Και θέλω να ενημερώσω ξανά ότι απαγορεύονται οι κάμερες, οι παιδικές χαρές από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Και συνολικά, προσέξτε, γιατί μπορεί να λέμε ότι είναι όλα επικοινωνία, αλλά είναι κάποια θέματα αρκετά ευαίσθητα. Γιατί λένε και κάποιοι άλλοι ότι υπάρχουν κάμερες στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, υπάρχουν σε ποια σημεία υπάρχουν και υπάρχουν κανόνες. Ποιος καταγράφει, τι καταγράφει, πώς χρησιμοποιείται η καταγραφή. Έχει γίνει μια τέτοια.
Για ποιον λόγο γίνεται η καταγραφή και πώς χρησιμοποιείται, γιατί αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προφανώς υπάρχουν και σε Ευρώπη.
Λοιπόν, τα λέει κάποιος δήμαρχος ότι εγώ υπότιμο τότε να βάλω κάμερες παιδικές χαρές και παντού, 400-700, χωρίς να έχει καταλάβει ότι απαγορεύεται σε κάποια σημεία. Και δεύτερον, να μην έχει επεξηγήσει. Οι κάμερες θα τη βάλει ο ίδιος η κυβέρνηση. Είναι δικιά του δουλειά. Και δεύτερον, με ποια διαδικασία ακριβώς, σε ποιες περιοχές, ποιος θα καταγράφει, ποιος θα αξιοποιεί το υλικό. Αν δεν τα πεις αυτά, τότε είναι ένα επικίνδυνο, οφείλω να πω, επικοινωνιακό πυροτέχνη.
Ναι.
Γι' αυτό και εγώ λέω ότι βεβαίως σε κρίσιμους κόμβους, σε κρίσιμες διασταυρώσεις, μπαίνοντας και βγαίνοντας από δύσκολες γειτονιές, σε απόλυτη συνεργασία με τους υπεύθυνους φορείς, αλλά η πρώτη προτεραιότητα, όπως μου λένε οι άνθρωποι που ζουν στον Άγιο Παντελεήμονα, στην πλατεία Αμερικής, στην πλατεία Αττικής και σε άλλες δύσκολες περιοχές.
Και σε άλλες, και κάτω από το. Και στην περιοχή του Δημαρχείου, ακόμα τώρα, κύριε Δούκα. Δηλαδή, είτε πάμε.
Και κάτω από το μουσείο.
Και κάτω από το μουσείο. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν πάρα πολλά και διαφορετικά. Υπάρχουν κάποια προβλήματα που είναι κοινά, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα που δεν τα έχουν εν το συνόλο οι υποβαθμισμένες περιοχές.
Ακριβώς. Άρα, γι' αυτό λέω να φωτίσουμε και να βάλουμε θέματα της επαφής του αστυνομικού της γειτονιάς. Όμως θέλω να βάλω και ένα άλλο σημείο που μου έκανε επίσης εντύπωση.
Παρακαλώ.
Ό,τι λέει οι κάμερες θα καταστήλουν την ηχορύπανση. Δηλαδή, με συγχωρείτε, αν υπάρχουν 700 ή 400 κάμερες, θα μειωθεί η ηχορύπανση. Τώρα που δεν υπάρχουν κάμερες, έχουμε ηχορύπανση. Τα λέω όλα αυτά. Mm-hmm. Διότι στο δημόσιο διάλογο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις διατυπώσεις μας, γιατί μπορεί να γίνουν παρεξηγήσεις, οι οποίες ορισμένες φορές δημιουργούν τρευλές εντυπώσεις και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Πώς δημιουργούνται πρωτοσέλιδα που λένε υπέρ κατά της κάμερας. Έχουν δύο όλες αυτές τις παραμέτρους, ή απλά το επικοινωνιακό αυτό το τονίζουν χωρίς εικόνα και επίγνωση.
Ναι, ξέρετε ότι και εμείς από την πλευρά μας, ενώ οι δημοσιογράφοι, έχουμε έναν δικό μας τρόπο για να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα και κυρίως για να βγάζουμε τους τίτλους, γιατί αν δεν είναι και πιασάρικος, επιτρέψτε μου την έκφραση, ναι, ο τίτλος, εντάξει, είναι ένα θέμα αυτό.
Το συγχωρήπανση δεν θα λυθεί αν βάλουμε κάμερα.
Μάλλον όχι, έτσι λέω κι εγώ, αλλά... αυτό ήταν ένα από τα θέματα που τα άκουσα και μου έκαναν εντύπωση, όμως είχε, νομίζω η ουσία είναι στο κάμερες που, πότε και γιατί. Αυτό είναι το θέμα για τον τομέα που συζητήσατε. Θέλω να σας ρωτήσω όμως ότι εντόπισα μια στιγμή αμηχανίας δική σας, εκεί που σας ρώτησαν αν θα επιδιώξετε να έχετε κοινή γλώσσα συνεννόησης με την περιφέρεια ή την κυβέρνηση για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, και αισθάνθηκα ότι εκεί ήταν κάπως μαγκωθήκατε. Ποιο είναι το θέμα?
Δεν νομίζω, και αυτό το διάβασα και εγώ και μου έκανε εντύπωση. Δεν αισθάνθηκα, μπορεί ίσως να φάνει και έτσι, δεν αισθάνθηκα κάποια αμηχανία ή κάποιο μάγο. Καταρχάς, κοινή γλώσσα, λέει ο κ. Μπακογιάννης, ο οποίος δεν έχει με τον Πρωθυπουργό της χώρας, δεν το έχω καταλάβει καλά, και με τον Περιφερειάρχη, δεν έχουν κοινή γλώσσα. Νομίζω η χώρα αυτή όλοι γνωριζόμαστε και πρέπει να προσέχουμε όταν συζητάμε για τις αποθεσμικές παρεμβάσεις. Αν δηλαδή ο κ. Μπακογιάννης δεν έχει κοινή γλώσσα με τον Πρωθυπουργό, τι ακριβώς συζητάμε? Να πω όμως και κάτι άλλο, ότι εγώ έστειλα επιστολή, ναι, πριν δύο εβδομάδες ανοιχτή στον Πρωθυπουργό της χώρας και σε όλους.
Το είπατε χθες το βράδυ. Ναι.
Και ζήτησε να υπάρξει μια θεσμική παρέμβαση τολμηρή για να μπορέσουμε επιτέλους σε συνθήκες κλιματικής κρίσης τις κρίσιμες υποδομές να τις διαχειρίζεται, αξιοποιώντας βεβαίως τους αντίστοιχους πόρους οικονομικούς και ανθρώπινους, η Δημοτική Αρχή. Και είπα μάλιστα ότι επειδή αισθάνομαι σαν πολίτης χρόνια τώρα ότι κάθε φορά που γίνεται μια πλημμύρα και οι εικόνες είναι ντροπή στην Αθήνα, αρχίζει ένα μπαλάκι να πετάει από την ένα στην άλλο, ότι εγώ όταν αν γίνω Δημοτική Αρχή και καλώ τον κόσμο να ψηφίσει για να καταφέρουμε να είμαστε Δημοτική Αρχή, ναι, εγγυώμαι, δηλαδή δεσμεύομαι, ότι όταν έχετε μια κακοκαιρία τόσο μεγάλη, όπως ο Ντάνιελ στην Αθήνα, θα καθαρίσω τα φρεάτια.
Ναι, το ακούσαμε αυτό.
Και θα το κάνω αυτό με όποιο τρόπο χρειαστεί.
Και σας απάντησε ο κύριος Μπακογιάννης ότι αυτό είναι καλό έτσι όπως το λέτε, ακούγεται πολύ καλό, αλλά με πάση περιπτώσει, ναι, υπάρχει conflict, γιατί είναι άλλες υπηρεσίες, δηλαδή, που δεν είναι τόσο πολύ απλό για να γίνει.
Μου έκανε εντύπωση, δηλαδή υπάρχει conflict, ο κύριος Μπακογιάννης δεν μπορεί να μιλήσει με τον Περιφερειάρχη και τον Πρωθυπουργό για να καθαρίσει το φρεάτι.
Με την έννοια των αρμοδιοτήτων τώρα, κύριε Δούκα, και εσείς.
Δηλαδή,
εντάξει,
δηλαδή μια μεγάλη κακοκαιρία.
Μπλέκουν πια εκεί οι υπηρεσίες. Μία από τις παθογένειες που έχουμε τώρα είναι αυτές.
Νομίζω σωστά το λέτε, το έβαλα και εγώ μια θεσμική παρέμβαση. Υπάρχει και η πολιτική βούληση να λύσουμε το πρόβλημα. Και νομίζω ότι είναι απαραίτητο να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι στους πολίτες, ναι, και να λέμε τα πράγματα στο όνομά τους. Ο κ. Μπακογιάννης λοιπόν είπε ότι εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να καθαρίσω τα φρεάτια, δεν ξέρω που ανήκουν. Και εγώ λέω ότι αν αναλάβω τη Δημοτική Αρχή, θα ζητήσω θεσμική παρέμβαση για αυτονομία. Θα το επιδιώξουμε όλες τις δυνάμεις, αλλά σε κάθε περίπτωση, σε κάθε κακοκαιρία, με εμένα δήμαρχο, τα φρεάτια θα είναι καθαρά.
Μάλιστα. Όμως δεν απαντήσατε, όντως δεν απαντήσατε, για κάποια θέματα. Σας ρώτησε προς το τέλος λοιπόν του debate ο κύριος Μπακογιάννης και απάντηση δεν δώσατε και για το μετρό στα Εξάρχεια και για μια σειρά άλλων θεμάτων, το κτήμα Δρακόπουλου και άλλα 2-3 θέματα.
Ναι.
Που, τι είναι αυτό που σας εμποδίζει για να δώσετε μία ευθεία απάντηση? Τι πάει να πει ότι για μείζωνα θέματα θα ερωτηθούν οι πολίτες κτλ? Θέλω να πω...
Θα σας το απαντήσω, διότι...
Δεν τα απαντήσατε.
Έχω μία άλλη προσέγγιση και μία άλλη κουλτούρα για τη διοίκηση. Παίρνει 2-3 περιπτώσεις, αν θέλετε να σας πω...
Για το μετρό στα Εξάρχεια, εσείς είστε υπέρ του μετρό.
Μια καθαρή θέση. Ναι, καθαρό. Και ρωτάει ναι ή όχι. όταν σοβαρά προβλήματα έχουμε και για το μετρό στο Κολωνάκι. Και είναι ο κόσμος σε έξαλλη κατάσταση. Γιατί δεν ρωτάει για το μετρό στο Κολωνάκι ο κύριος Μπακογιάννης. Σε έξαλλη κατάσταση είναι ο κόσμος με την Πανεπιστημίου. Γιατί δεν με ρώτησε για την Πανεπιστημίου τι θέση παίρνετε, ναι ή όχι.
Ωραία, σας ρωτάω τώρα εγώ για το μετρό, λοιπόν, στο Εξάρχεια. Τι λέει ο Χάρης Δούκας.
Έχει μια μεγάλη σημασία.
Σύμφωνοι.
Όχι, έχει μια μεγάλη σημασία ότι ο κύριος Μπακογιάννης αποφασίζει και διατάσσει και στη συνέχεια με ρωτάει εμένα αν συμφωνώ ή όχι. Σε απόφαση που ο ίδιος πήρε χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Και ξέρετε κάτι. Αυτό το κάνει συνέχεια. Τάχα έχει λύσεις για όλα τα προβλήματα. Mm-hmm. Τελικά δεν λύνει τίποτα και πετάει το μπαλάκι. Σαν παλιός κομματάρχης που μεταφέρει όλα τα προβλήματα στο
ωραία.
Μέλλον.
Κύριε Δούκα. Πω, δηλαδή.
Ναι. Και πάμε συγκεκριμένα.
Μπράβο, γιατί αν εκλεγείτε, αυτά έχουν μπράβο, ξεκινήσει. Ναι. Δεν θα αλλάξουν. Άρα ξέρουν οι πολίτες.
Επειδή λοιπόν έχουν ξεκινήσει,
μπράβο.
Γίνεται μια εργαλειοποίηση. Δηλαδή, αν εγώ πονέει όχι. Για το μετρό στα Εξάρχεια που το έχει αποφασίσει, θα αλλάξει κάτι. Είναι μία μάχη η οποία δεν δόθηκε ποτέ. Οι άνθρωποι είχαν μια άλλη προσέγγιση. Εγώ συμφωνώ ότι μπορούσε να γίνει με έναν άλλο τρόπο, αλλά έχει προχωρήσει το έργο.
Άρα, όμως, από τη στιγμή που έχει προχωρήσει το έργο, τι λέτε, ότι συμφωνείτε, διαφωνείτε, εσείς πρέπει να προχωρήσετε, αυτό λέτε.
Είναι μια ελλειμμένη απόφαση που προφανώς θα προχωρήσει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι για αυτό. Όχι για τον Πάρκο Δρακόπουλο, γιατί κάθε περίπτωση, προσέξτε. Κάθε περίπτωση από αυτές που μου έλεγε έχει μια ιστορία από πίσω.
Μην μπούμε στις ιστορίες γιατί θα χάσω το χρόνο.
Όμως είναι σημαντικό, γιατί ναι. Το Πάρκο Δρακόπουλου ήταν δέντρα εκεί τα οποία κόπηκαν, δεν είναι αλήθεια ότι δεν κόπηκαν, για να πει από τον εργολάβο πλακάκι δαρτινιά.
Και που το αρνήθηκε ο ίδιος.
Και έχω βίντεο.
Που το αρνήθηκε ο
ίδιος. Στο λόφο του στρέφει, γιατί είναι κάθε περίπτωση έχει μια ιστορία από πίσω. Και εγώ είμαι υπέρ της ανάπλασης. Αλλά η ανάπλαση θα γίνει με όρους εργολάβου, αλλά μαζί με τους κατοίκους. Και θα γίνει με μια διαφορετική προσέγγιση, όχι αυτή που θέλουν να προχωρήσουν. Και εμείς θέλουμε που είναι σε απαξία. Ο λόγος όλη αυτή την περίοδο. Τα λέω αυτά διότι το δικό μου μοντέλο διακυβέρνησης είναι μοντέλο συμμετοχικό συνδιάμορφος μαζί με τους πολίτες. Δεν θα είναι αποφασίζομαι και διατάσσομαι.
Είναι μια μάχη που έχετε πιθανότητες να την κερδίσετε, κύριε Δούκα, αυτή της Κυριακής.
Το πιστεύω βαθιά ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Άλλωστε, αν δεν το πίστευα, δεν θα έδιναν αυτή τη μάχη. Και βλέποντας πόσο ζεστά μας αντιμετωπίζει ο κόσμος, έχουμε μπροστά μας μια ιστορική ευκαιρία να αλλάξουμε την πόλη βελτιώνοντας τη ζωή μας και θα τα καταφέρουμε.
Κύριε Δούκα, είναι μια πολύ δύσκολη μάχη γιατί και τα ποσοστά είναι εδώ και είναι αμήλικτα. Η κίνηση ΣΥΡΙΖΑ, η συνάντησή σας με τον συνυποψήφιό σας είναι μια κίνηση που δίνει μια όθηση.
Βεβαίως όλες οι κινήσεις οι οποίες δείχνουν ότι διαμορφώνονται συγκλήσεις σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης είναι όλες θετική κατεύθυνση. Το είχα πει από την αρχή. Εγώ ζητάω συγκλήσεις προγραμματικές στο πρόγραμμα και στο πλαίσιό μας και με τιμάει πολύ τη στήριξη του κ. Ζαχαριάδη και μιας αυτοδιοικητικής δημοτικής πάταξης που έχει χρόνια ρίζες στην πόλη και άλλες ζητάω να έρθουν πάλι σε προγραμματικό πλαίσιο γιατί πιστεύω βαθιά πως η αυτοδιοίκηση δεν έχει. Τα προβλήματα δεν έχουν χρώματα και κόμματα και η αυτοδιοίκηση πρέπει να ενώνει σε συγκεκριμένα θέματα και προβλήματα, σε πολιτικές που να είναι κοινές.
Επιμένετε και το παρακολουθώ αυτό, σε ένα λεπτό θα πρέπει να μου απαντήσετε, debate θα το κάνουμε για εμείς εδώ, σας βάζω χρόνο. Επιμένετε να μιλάτε σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, σε επίπεδο αυτοδιοικητικό, περιχαρακώνετε την υποψηφιότητά σας σε αυτό, θα μου πείτε, μα αφού γι' αυτό είμαι υποψήφιος στις αυτοδιοικητικές εκλογές και ρωτώ αν αυτό είναι μια θέση πολιτική δική σας.
Είναι μια θέση αυτοδιοικητική. Πιστεύω βαθιά ότι μπορώ να αλλάξω το παράδειγμα στην Αθήνα και να αλλάξω το παράδειγμα, να αλλάξω και την πεποίθηση ότι μπορούν κόμματα και δεδομένοι νικητές να διαμορφώνουν εδρεωμένες καταστάσεις. Εμείς μπορούμε αυτό να τα ανατρέψουμε με το πρόγραμμα και τις ιδέες μας και συνεργασίες προγραμματικές. Μπορούμε να κάνουμε μια ανατροπή που για μένα θα είναι ιστορική, διότι θα έχουμε καταφέρει να νικήσουμε ένα συνολικό σύστημα. Και κάποιοι λέγανε ότι αυτό δεν είναι εφικτό στην πρώτη Κυριακή. Το αποδείξαμε και υπάρχει μια μεγάλη δυναμική να κάνουμε την ολική ανατροπή σε λίγες μέρες από τώρα.
Υπάρχει ένα ενδιαφέρον και ξέρετε πολύ καλά γιατί είστε και στην πολιτική εξοικειωμένος κύριε Δούκα. Αυτή είναι μια περιχαράκωση γύρω από την τοπική αυτοδιοίκηση και ό,τι αφορά αυτό το θέμα των συνεργασιών. Θέλετε να το κρατήσετε εκεί για να μην μεταφέρετε ένα λάθος μήνυμα, που φαντάζομαι είναι αυτό που το ΠΑΣΟΚ δεν θα ήθελε, περί συνεργασιών κτλ.
Δεν είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Στηρίζουμε το ΠΑΣΟΚ και ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως και το ξέρουν όλα από ποιο χώρο προέρχομαι, αλλά το ψηφοδέλτιο του κατά 50% είχε μέσα πολιτική, οικολογία, κεντροαριστερά, άλλα κόμματα όπως το Βόλδημο, ναι, τις παρατάξεις όπως η Πράσινη Αθήνα. Και το λέω αυτό γιατί έχουν κάνει και στην Κρήτη και κάνουν μεγάλο αγώνα.
Ναι.
Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ η αυτονομία, όπως λέγαμε και πριν, της αυτοδιοίκησης. Και γι' αυτό βάζω πολύ το κομμάτι των προγραμματικών συγκλήσεων πάνω σε θέσεις και προτάσεις.
Κύριε Δούκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη για τις υπόλοιπες μέρες. Καλή επιτυχία να έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Ο κύριος Χάρης Δούκας ήταν, φίλες και φίλοι, υποψήφιος. Τον είδατε και χθες το βράδυ. Άντε να δούμε την Κυριακή. Α, θα είμαστε εδώ. 7 με 9. Ξέχασα να το πω αυτό. Α, ναι. Για πάμε. Λοιπόν, με την αγαπημένη μας Ζαζ κλείνουμε λοιπόν σήμερα την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τα μηνύματα και για την συμμετοχή. Άντε να κλείσουμε ραντεβού, αυτό που σας είπα, 7 με 9 την Κυριακή. Το είχα ξεχάσει αυτό, δεν, για να το προμοτάρω. Να είστε καλά, γεια χαρά σας. Des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré. Alors je sens moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux à en mourir. Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois.